Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos. Esta semana veu cargada de novidades no eido ambiental e tamén ecoloxista de Galiza. Imos abordar aquelas de maior relevancia. Comezamos. De aquí nunha semana, o 27 de setembro, celébrase a Folga Mundial polo Clima, unha movilización convocada polo colectivo internacional Free Days for Future, Benres polo Futuro, liderado pola adolescente sueca Greta Thunberg, quen reclama aos gobernos de todo o mundo que se tomen en serio a emerxencia climática que vive o noso planeta para garantir un futuro para as súas xeracións, pero tamén para a dos seus fillos. Aquí en Galiza, en resposta ao chamamento da Xuventude a Acción, conformouse o Movemento Galego polo Clima ao abeiro dun manifesto que asina máis de 50 organizacións galegas en o que se reclama, entre outras medidas, un cambio na política forestal para prevenir os incendios forestais, o peche urxente da central térmica das Pontes, que produce o 25% das emisións totais galegas, o abandono dos combustibles fósiles e unha transición xusta para a clase traballadora. O Movemento Galego polo Clima fai un chamamento en particular á comunidade educativa para que secunde esta folga, que terá lugar en diversas localidades de toda Galiza, ademais de nas capitais de provincia. No marco desta Folga Mundial polo Clima, a vindeira semana agárdase repleta de actividades promovidas polo Movemento Galego nas distintas localidades que abordan a problemática do cambio climático e as medidas de mitigación. Haberá charlas, actuacións, obradoiros, roteiros, mesas redondas e diversas performances ou expresións culturais dedicadas á emerxencia climática. O venres 27 verá tamén manifestacións e concentracións por toda Galiza de mañá e de tarde, aínda que atoparemos máis información detallada na páxina web do Movemento Galego polo Clima. A páxina web é o movementogalegopoloclima.wordpress.com. Ao mesmo tempo que acontecía isto, a Xunta, o Parlamento, a Deputación da Coruña e os concellos da súa área de influencia pedían ao Goberno Central unha serie de medidas para garantir a continuidade da central de carbón de Endesa nas Pontes. A iniciativa aprobada no Parlamento foi feita a proposición do Partido Popular e apoiada polo PSDG, co rexeitamento do BNG e do Grupo Mixto e Común da Esquerda. Pola súa banda, as organizacións ecoloxistas conformadas na plataforma Galiza un futuro sen carbón consideran esta postura tremendamente irresponsable e fora de lugar debido á orientación política enerxética da Unión Europea. Consideran que as axudas e as exencións fiscais para a electricidade xerada con carbón, o combustible máis contaminante, non deberían promoverse, senón, pola contra, abandonarse de cara á transición ecolóxica do sistema económico e industrial. Chaman a atención sobre a proposta que fai o Partido Popular de queimar biomasa para abastecer de combustible a central térmica, o que convida de novo a unha maior eucaliptización do país, segundo esta plataforma, cun impacto descomunal de chegar a aprobarse esta medida como alternativa. Os traballadores e traballadoras de Endesa tamén se movilizaron esta semana pola súa banda para exixir garantías de emprego no futuro. A voceira do BNG, Ana Pontón, propuso esta semana a creación dun comité de crise para afrontar a problemática do clima e urxiu crear unha lei galega contra a emerxencia climática. Mais como abordar o problema é o reto ao que nos enfrontamos. As enerxías renovables sí, pero non a costa de todo. É o que reclama a rede de plataformas locais que se están a mobilizar contra diferentes proxectos eólicos que se están a promover ou executar no noso territorio. Esta rede de plataformas considera algúns destes proxectos abusivos ambiental, social e patrimonialmente e que ademais poñen en perigo a supervivencia económica e social de moitas vilas e concellos afectados. A rede constituíuse o pasado 14 de setembro na Casa da Cultura de Mazaricos, quedando conformada pola Asociación de Veciños 3 de Maio de Campo Longo en Negreira, a Asociación de Veciños Vila do Monte de Outes, o colectivo Non Eólicos de Ordes, a plataforma Non Máis Eólicos Campelo Bustelo Toural, a plataforma veciñal Non Eólicos de Mazaricos, a plataforma contra eólicos de Ponteceso e Salvemos o Iribio. Sen dúbida, un dos proxectos eólicos que están a causar máis controversia social e ambiental é o de Fergo Galicia Vento na Serra Courelá do Iribio. Hoxe mesmo, a plataforma Salvemos o Iribio, a través da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, DEGA, ven de presentar recurso no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza contra a denegación da suspensión dunha resolución pola que se aproba a modificación do parque eólico. A DEGA e as demais entidades que integran Salvemos o Iribio urxen o Tribunal a paralizar de inmediato as obras por estar xerando neste espazo natural protexido como Rede Natura danos de difícil reparación ou que xa non se poden reverter, como é o caso da destrución parcial dunha mámoa e dun camiño real. Asimesmo, acusa a Consellaría de Industria, nomeadamente a Dirección Xeral de Enerxía e Minas, de non ter sometida a avaliación de impacto ambiental a modificación do proxecto eólico. O parque foi aprobado pola Xunta en 2007 e non se chegou a executar ata que hai un ano a empresa presentou unha proposta de modificación do proxecto. Esta foi aprobada o pasado mes de febreiro. Sen embargo, esta autorización non puido ser contestada pola sociedade civil, xa que non se fixo pública en ningún diario oficial. Máis de 20 entidades, entre as que se atopan os sindicatos CIGA, FRUGA, Sindicato Labrego Galego, a Organización Galega de Montes Veciñais e Mancomún, a Asociación Galega de Apicultores ou as organizacións ecoloxistas de Verde de Gaia, acusan a Xunta de desidia en materia de prevención de incendios. As entidades agrupadas baixo o título Por un monte galego con futuro creen que este ano non houve volumes en agosto pola climatoloxía, pero non polos labores de prevención que dispuxera a Xunta de Galiza. Advertiron que as axudas para a prevención de lumes chegaron a finais de agosto, momento no que aínda tamén se comezaban a publicar as convocatorias de selección do persoal para as brigadas municipais. Acusaron a Xunta de descargar algunhas das súas funcións sobre os concellos e despilferrar cartos nos dispositivos de extinción que hoxe en día están inoperativos. Por un monte galego con futuro critica tamén que a política forestal de futuro este a ser deseñada por 7 persoas ou expertos escollidos polos grupos parlamentarios sen contar coa debida participación social e cidadá nesta planificación. Ese grupo de expertos presentou o mércores pasado as conclusións do seu informe. Abogan por potenciar a vixilancia disuasoria nos montes a través de grupos de voluntariado, profesionalizar o servizo de prevención de extinción, reforzalo na zona sur do país onde hai máis incendios, aumentar a superficie con caducifolias e frondosas autóctonas para axudar a frear o lume nas zonas máis vulnerables ou recuperar as brigadas de vixilancia móvil da Xunta ou os avións de carga en terra. Estamos na Semana Europea da Mobilidade na que se quere concienciar a sociedade sobre as vantaxes do transporte público fronte ao privado e tamén de outras formas de desplazamento en zonas urbanas. E ollo o dato, a partir de 2023, todas as cidades de máis de 50.000 habitantes terán que delimitar zonas centrais con acceso prohibido aos vehículos que xeran máis emisións nocivas. Todos os días el anteriores ao ano 2006 e os de gasolina anteriores ao 2000, ao redor de 4 de cada 10 vehículos que circulan hoxendía. A Consellería de Medio Ambiente cambia o ancho do trazado da autoestrada Lugo-Santiago no tramo entre Melide e Palas de Rei, co objetivo, segundo a Xunta, de minimizar o impacto sobre a Serra do Careón, zona de especial conservación e Rede Natura. Tamén pretende mitigar a afección á flora endémica serpentinítica, considerada en perigo de extinción. Esta nova alternativa contempla tamén a supresión do viaduto do Careón e unha variación do trazado en alzado. A plataforma Casalonga Limpa de Residuos consegue reunir máis de 500 alegacións contra a restauración dunha canteira que agocha, segundo DIN, un vertedoiro de 10 millóns de metros cúbicos de residuos neste monte de Teo e preto das vivendas. E xa para rematar damos conta dunha investigación do Centro Oceanográfico de Vigo que certifica a presenza de microplásticos nos mexillóns de rocha de Galiza, tamén do Mar do Cantábrico. A concentración media dos microplásticos nos mexillóns do Cantábrico é superior á atopada nos mexillóns de Vigo. Aínda así, os niveis de contaminación detectados nas costas galegas son superiores aos atopados en Francia, Bélxica ou Portugal, e son máis asimilables a zonas como a costa inglesa ou chinesa. Por esta semana nada máis. Voltamos dentro de 7 días, como sempre. Unha aperta, agardámoste.